Labdien, kolēģi! Sāksim ar komitejas sēdi. Uz komitejas sēdi ir ieradušies pilnīgi visi deputāti. Tā ka paldies visiem. Tātad Jānis Samsils, Edgars Gaigalis, Ivars Gorskis, Gins Kaminskis, Edgars Laimiņš, Jānis Ozoliņš, Andris Padvinskis, Viestas Reinfelds, Dace Reinika, Gunti Safronovičs un Andrejs Spidāns. Mūsu sēdi uz vietas piedalās arī Alvis Zečests, novada juridiskās nodaļas vadītājs vietnieka pienākuma izpildītājs. Ir viņš sēž, jā, blakus.
Man ir jautājums iepriekšējā komitejā, nu teica, juridiskās nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs. Tagad dzirdu vietnieku pienākuma izpildītājs. Tad lūdzu to precīzi, kāds tad ir šobrīd amats.
Ko? Nē, nu, man liekas, ka Ivar nevajag te piesēties, vajag skaidri saprast.
Nē, es precīzi.
Bija, nu, precīzi, pateikts iepriekšējā sēdē. Tātad vēlreiz atkārtoju vietnieces vai vietnieka pienākumu izpildītas. Tātad, lai ir pilnīgi skaidrs un nepārprotam, jo citādi varbūt ir rakstiski tev jāiesniec. Labi. Man lūgums ir izslēgt no darba kārtības 9. jautājumu, jo juristiem neliela iebildumi. Tā ka, un tad darba kārtība mums ir tad 11 jautājumi. Vai varam izskatīt šos piedāvātus jautājumus? Varam, jā, tad paldies. Un tad pirmais jautājums par grozījumu Dobeles novada pašvaldības domas 2025. gada 27. februāra lēmumā numuru 824 par pārvaldes uzdevumu delegēšanu pašvaldības kapitāla sabiedrības IA komunālajie pakalpojumi. Ziņo Agris Vilks. Lūdzu.
Labdien, deputāti! Sagatavotais lēmuma projekts paredz papildināt 2025. šī gada 28. februārī stāru pašvaldības kapitāla sabiedrības IA Dobeles komunālajie pakalpojumi un pašvaldību noslēgto delegēšanas līgumu. Un šie grozījumi paredz papildināt līguma pielikumu 1A ikdienas kopjumām teritorijām Dobeles pilsētā. Un minētā rīcība palīdzēs ietaupīt pašvaldības budžetu, samazinot norādīto teritoriju kopšanas izmaksas, tur, kur tas iespējams, aizstājot roku darbu ar mehanizēto kopšanu, ko tad turpmāk veiks SIA. Un 2025. gada atlikušajā periodā tas vairāk nekā 17 000 eiro izmaksu vietā norādītā dotācija nepieciešama ir 13 860 eiro, kas arī ir norādīts projektā zemāk. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai uz domu.
Labi, paldies tā. Jātams, ir tik skatīts tautsēnes uz komitejas sēdē atbalstīts. Lūdzu, vai ir jautājumi, kolēģi? Lūdzu, Gint.
Es īsti neredzēju finansējumu avotu, varbūt vajag noprecizēt no kurienes, un tas nozīmē, ka arī, ja tā ir ekonomija, tad acīm redzot to iestāžu budžetā, nu, ar būs budžeta grozījumu, kur šī ekonomija ir parādīsies. Vai ir kāds paskaidrojums?
Protams, jā, tas ir šīs izmaksas ir saistīts gan ar kultūras pārvaldes, gan ar izglītības pārvaldes iestādēm, tā ir teritorija pilsētas kultūras namu, un tās ir teritorijas ap gimnāziju, ap pirmā vidusskolā un ap apmācības vidusskolu. Un tātad attiecīgi ir jau veikti šo te darbinieku, respektīvi tātad štatu samazināšanu, šos te cilvēkus tātad atbrīvojot no darba un aizstājot ar mehanizēto kopšanu.
Un nauda tātad būs norāda uz domas sēdē, finansējums no šīm iestādēm.
Šo iestāžu budžetos tā šī ekonomija, iegūtā ekonomija tiek pārvirzīta uz delegēšanas līgumu saistību izpildē.
Jā, paldies, tad lūgums to var norādīt. Paldies.
Jā.
Nav vēl jautājumu, kolēģiem? Nav? Kādi priekšlikumi vēl? Nav? Varam izdīt uz domas sēdi?
Es atvainojos, bija priekšlikums, vai ne? Tas uz domas sēdi ir jāpapildina šis lēmuma projekts ar attiecīgi šiem finanšu līdzekļiem. No kā tiks izpildīt šis lēmums, arī par to ekonomiku, ko Gins Kaminskis minēja, par to, kur tad paliek šie iekonomotie finanšu līdzekļi un kur tad mēs viņus pārdalam?
Vai ir izpilddirektoram kāds skaidrojums, vai tajā pašā reizē finanšu grāmatas nodaļas vadītāja Jolanta?
Jā, tātad budžeta grozījumos jūs redzēsiet šo te naudiņu, kas tiek novirzīta no konkrētās iestādes uz struktūru vienību, kur mēs uzskaitām dotāciju kapitāla sabiedrībām, un attiecīgi arī tad šo te iekonomētos līdzekļus uz līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Ja ir nepieciešams tieši tādā tekstā ierakstīt lēmumu projektu, arī to mēs varam precizēt uz domas sēdi.
Labi, paldies, vēl jautājumu.
Nav jautājums, bet viedoklis, manuprāt, kad noteikti ir nepieciešams, jo, nu, cik es zinu, tad nosaka normatīvie akti, kad tanīs lēmumos, kas prasa attiecīgi pašvaldības finansējumu, šeit ir šis finansējums nepieciešams, ir nepieciešams norādīt arī pirmkārt šos avotus, no kāda budžeta pozīcijām tiek finansēts un Un attiecīgi iestrādāt ir uzdot grozīmos budžetā, kuru tālāk, protams, kad grozīsim budžetu, tad iegrozīsim, bet šobrīd noteikti šis deleģējums uzdevums jādod. Paldies.
Nu, jāieskicē tas būtu, jā. Labi, vai vēl ir kādi priekšlikumi? Nu, tad ar iespējamiem papildinājumiem vai skaidrojumiem, tad arī virzums domas sēdi, jā? Labi, paldies. Otrais jautājums. Par Dobeles novada pašvaldības apbalvojumu komisijas, apbalvojumu piešķiršanas komisijas izveidu ziņo Zintis Mickevičs. Lūdzu, Zinti.
Paldies. Pašvaldību likuma 10. pantā 1. daļas 8. punktā noteikts, ka domes kompetence ir izveidot tās sastāva esošās institūcijas. Šī pat likuma 50. panta 1. daļā noteikts, ka dome un pašvaldības administrācija ir tiesīga izdot iekšējos normatīvos aktus. Pašvaldību likuma 53. panta 1. un 2. daļā noteikts, ka pašvaldība, lai iesaistītu sabiedrību atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanā, var izveidot komisijas. Savukārt Dobeles novada domes 21. gada 29. decembrī apstiprinātajā Dobeles novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikuma 2. punktā noteikts, ka komisiju 9 locekļu sastāvā izveido ar domes lēmumu, apstiprinot komisijas priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku, kā arī komisijas locekļu vārdisko sastāvu uz domes darbības pilnvaru laiku. Bez tam domes novada pašvaldībai gadu pasniedz apbalvojumus personām un organizācijām par nozīmīgu ieguldījumu Dobeles novada attīstībā, sabiedrības līdzdalības veicināšana un izcilu sasniegumu popularizēšana. Lai nodrošinātu caurskatāmību un objektīvu apbalvojumu piešķiršanas procesu, viennozīmīgi ir nepieciešams izveidot apbalvojumu piešķiršanas komisiju. Ņemot vērā norādīt un to, ka iepriekšējās domes pilnvaru laiks ir beidzies, ir sagatavot šis lēmuma projekts par Dobeles novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanas komisijas izveidi, kas nosūtīts deputātiem vakar un ar personāliem deputāti ir iepazinušies. Tas arī būtu viss attiecība uz lēmumu projektu. Vai lūdzu ir kādi jautājumi deputātiem?
Labi, paldies ziņotājiem. Lūdzu jautājumu. Lūdzu.
Jā, man tāds tehnisks dabas jautājums. Tātad mums ir lēmums ar vienu punktu, līdz ar to mēs nenumurējam. Mēs sākam izveidot, un tad apakšā nebūs tik liels biezdenis. Tad būs viens, un tad ir viens. Noprecizējiet, lūdzu, ja? Paldies.
Jā, paldies, Reinikas kundze, ņemsim vērā.
Labi, vai vēl jautājumu kolēģiem? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi, ja? Paldies. Tad trešais jautājums. Par valstī piederošās zemes vienības daļas nekustamā īpašuma V-100-1102 Bēzes pagastā, Dobeles novadā un valsts vietē autoceļa V-100-1102 1102 lībers stacija bez posma no 0,504 km līdz 6600 km nepaņemšu pašvaldību īpašumā. Ziņo Austrāpsīt, nepaņemšam īpašumā. Lūdzu, Austrāp.
Labdien. Pašvaldībā saņemts iesniegums no valsts sabiedrības ar ierobežot atbildību Latvijas valsts ceļi par piedāvājumu pārņemt bez atlīdzības valsts vietēja autoceļa V1102, tas ir Lībērs stacija Bēze, posmu 6,06 km garumā. Varu piebilst, ka minētais ceļš ir 7,2 km garš, bet mūsu novada teritorijā atrodas tikai 6,6 km garumā minētais ceļš. Izvērtējot visus apstākļus, pašvaldības īpašuma komisija ir lēmusi ieteikt domei nepārņemt minēto īpašumu no valsts satiksmes ministrijas personā, jo iepazīstoties ar sastādīto defektu aktu, ceļa stāvoklis nav apmierinošs, it sevišķi posms ar asfaltbetona segumu. Lūdzu atbalstīt šādu lēmumu projektu un to virzīt uz domes sēdi. Paldies!
Abi, paldies tā jautājumu, kolēģiem. Gins, lūdzu, Gins Kamiecis.
Jā, paldies. Kādu iemeslu viņi norādīja, ka viņi grib nodot pašvaldībai, tas ir numur viens, un otrs, vai tas bija vienīgais ceļš, ko šajā sarakstā viņi iekļauj?
Latvijas valsts ceļi min, ka pašvaldība varēs izmantot īpašnieku tiesības kā pārvaldīšanā un uzturēšanā, piesaistot tam nepieciešamo finansējumu, kā arī veiksmīgāk un operatīvāk realizēt dažādu inženieru komunikāciju izbūves un uzturēšanas pasākumus. Attīstīt saimniecisko darbību, veiksmīgāk veikt savā teritorijā esošās uzņēmējdarbības izveidošanu un atbalstīšanu. No kāda motivācija?
Jā, un tas bija vienīgais? Viens ceļš tikai, ko piedāvāja?
Viens ceļš, jā, viens ceļš.
Paldies.
Labi, vēl jautājumu, kolēģi. Nu, jā. Ja nav, tad...
Precizēšu, man jautājums ir.
Lūdzu, atreiz.
Šis, nu, teiksim, ja satiksmes ministrija piedāvā šī ceļa pārņemšana, viņš ir kaut kur kā piedēklis ar pašvaldības ceļiem, kā viņš tur sanāk?
Nē, nu, tas ir Lībērze, Bērze. Aizbrauc aiz Bērzes, braucot uz Lībērze, tad ceļa posms. No baznīcas uz...
Jā,
uz šosē.
Tur pašvaldības ceļi maz
nav. Nav nekāda tur sakara. Jā. Tā ir, es pareizi saku, jā?
Jā.
Nu jā, nu ko tad te?
No Jaunbērzes...
Nu, vispār runājiet par to no pārņemšanu, bet es vienkārši domāju, kāpēc viņi izvēlējās šo posmu.
Nu, tāpat, kā ir tērvete, izvēlēšies uz citu, labprāt, atdot to, ko nevajag. Nu, vai tā, tur, kur jāiegulda nauda. Un šo ceturtdienu, burtiski, rīt būs satiksmes ministrs šeit Dobelē, mēs ar viņu runāsim par šiem jautājumiem, arī par gan finansējumu ceļiem, par ko arī pašvaldības savienībā tika runāts, un viss tā kā, nu, šī ir problēma galā. Labi, vai ir vēl pēc
būtības? Ja drīkst vēl vienu piebildi, faktiski arī, nu, izpratnēji, šobrīd tas mēģinājums samazināt par 4,2 miljoni autoceļu finansējumu pašvaldību pusē ir pilnīgi neloģisks un nepareizs, un nedrīkst nevienu ceļu, manuprāt, pārņemt, nu, un valstī nākt. Ja valstī nav naudas, tad pēkšņi pašvaldībām arī radīsies nauda. Nu, nav mums nauda, nu, arī šeit nav nauda.
Bet lai iedod vēl to naudu.
Tā kā te arī satiksmes ministram no visām pusēm lūgums skaidro šīs lietas, ka, nu, tas, lai gan viņš pats arī nāca pēc mēneša, ka es jau biju, nu, aicinājis, tad viņš nāca ar savu viedokli, ka nesamazināšot vairāk. Tā kā arī domā cilvēku.
Nu, jā. Jāsaka, dzīvosim, redzēsim, jā? Bet katrā ziņā ir doma mums nepaņemt, jā? Labi, tad varam virzīt uz domas sēdi, jā? Paldies. Tad virzīt uz domas sēdi. Ceturtais jautājums. Par nekustamā īpašuma dārza iela 18 Dobelē, Dobels novada atsevināšana. Ziņa Austrapsīt, lūdzu.
Tā kā pašvaldībā saņemts no ēku būvju īpašnieka fiziskas personas ierosinājums iegūt īpašumā zemesgabalu dārzi iela 18 Dobelē, uz kurā atrodas ēku būvju īpašums un kurš reģistrēts zemesgrāmatā uz fiziskas personas vārdu. Līdz ar to ir sagatavots lēmums par zemesgabalu dārzi iela 18 Dobelē 0,1298 hektāru platībā atsavināšanu ēku īpašniekam un nosakot pirkumu maksu 9300 eiro. Lūdzu atļaut pārdot zemesgabalu ēku īpašniekam. Lēmumu projektu ierasīt uz domas sēdi. Paldies.
Tev paldies. Tā jautājuma kolēģiem. Priekšlikumi. Ja nav, tad virzums domas sēdi, ja? Labi, paldies. Piektais jautājums par nekustamā īpašuma. Dzīvoklis numur 37, Labrenči tērvetē, tērvetes pagastā, Dobels novadā atsevināšanu. Lūdzu. Ziņa austrapsīte.
Dzīvokļa īrniecei tiek atsevināts divistabu dzīvoklis ar platību 49 kvadrātmetri, nosakot cenu 8600 eiro. Lūdzu atļaut īrniecei nopirkt dzīvokli par norādīto cenu. Lēmumu projektu virzīt uz domas sēdi. Paldies.
Labi, paldies. Tā jautājumu kolēģiem. Lūdzu, ievērst.
Jā, paldies. Man viens tāds precizējuši jautājums attiecībā uz to novērtējumu un cenu. Mēs zinām, ka pašvaldības dzīvokļiem ir nu, beigusies tāda paaugstinātā maksa, kas bija par šīs mājas renovāciju. Vai novērtējumā vērtētāji to ir ņēmis vērā šīs jaunās izmaksas, kas ir pārvaldīšanas apsaimniekošanas?
Nevaru pateikt, domāju, ka laikam nav ņemts vērā.
Jo, nu, manuprāt, tas būtiski ar mājina īpašumu cenu, nu, vai apsaimniekošanas maksas ir, nu, 60 centi, 70 vai 10 centi mēnesī, nu, tas ir. Bet tas ir juridisks jautājums, ko es vienkārši lūdzu, varbūt cena nemainās, varbūt ir tāda pati, bet vērtētāji varbūt ir. Viņš par to dzīvokli nemaksā, mēs esam beiguši maksāt, pašvaldība beigusi maksāt. Jā, par to ir stāsts, ka šobrīd šim dzīvoklim būs mazāka maksa nekā citiem nekā dzīvoklim. Tāpēc tikai es lūdzu precizēt, vai vērtētāji, lai iedot, kad tas ir ievērtēts, un tas ir arī viss, jā.
Nē, tad lūgums nekustamā īpašuma nodaļai paskatīties uz šo nu, iniciēto jautājumu, kādā veidā tas viss izskatās, un tā, ka būs domas sēde, tad informēt.
Tieši tā, vienkārši.
Jā.
Varbūt paliek spēkā cena un vērtēt.
Jā, bet tu informēt vismaz, jā?
Jā, labi. Paldies.
Vai vēl jautājumi? Vai varam virzīt uz domas sēdi? Kolēģi, Dace un Viestur, komisijas sēde turpinās. Labi, paldies. Tad virzums domas sēdi. Sastais jautājums par nekustamā īpašuma Madaras Augstkalnē, Augstkalnes pagastā, Dobels novadā atsevināšanu. Ziņa austrapsīta lūdzu.
Pašvaldībā saņemts no ēku Madaras Augstkalnes pagastā īpašnieka ierosinājums iegūt īpašumā zemesgabalu, uz kuru atrodas ēku būvju īpašums. Līdz ar to ir sagatavots lēmums par zemesgabala Madaras 0,55 hektāru platībā atsavināšanu ēku īpašniekam, nosakot pirkumu maksu 4900 eiro. Lūdzu, atļaut pārdot zemesgabala ēku īpašniekam un lēmumu projektu ierasīt uz domas sēdi. Paldies!
Labi, paldies! Tā jautājumu kolēģim. Priekšlikumi. Varam virzīt uz domas sēdi. Paldies. Tad skatam nākošu jautājumu par nekustamā īpašuma Pokaiņa 176 Krimūnu pagastā Dobels novadā atsevināšanu. Lūdzu, ziņu austrapsīt.
Lēmuma projekts sagatavots par īpašumu Pokaiņa 176 Krimūnu pagastā atsevināšanu izsolē. Ir noslēgts zemes nomas līgums ar fizisku personu, kurā ir piepiekuma tiesības pirkt šo zemesgabalu un kura vēlas izpirkt no pašvaldības zemi 0,084 hektāra platībā. Iepašumam nosacītā cena noteikta 5000 eiro. Lūdzu atļaut atsevināt īpašumu izsolē un lēmumu projektu virzīt uz domas sēdi. Paldies.
Paldies. Tā jautājumu kolēģiem. Priesīkumi. Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Ja? Labi, paldies. Tad virzam uz domas sēdi. Nākošais jautājums par nekustamā īpašuma. Pokaiņa 294, Krimūna pagastā, Dobeles novada atsevināšanu. Ziņa Austra apsīta, lūdzu.
Pašvaldība nodod atsevināšanai zemes gabalu pokaiņa 294, Krimūna pagastā, ar koplatību 0,0603 hektāri. Iepašums tiek atsevināts rīkojot mutisku izsoli ar augšupējošu soli un izsoli sākumcena noteikti 3700 eiro. Ir piekuma tiesības pielikt zemes nomniekam fiziskai personai. Lūdzu atļaut pārdot izsolē īpašumu pokaiņu 294. Lēmumu lūdzu virzīt uz domas sēdi. Paldies.
Tā, paldies. Jautājumu kolēģiem. Priešsikumi. Varam virzīt uz domas sēdi. Jā? Paldies. Tad virzam uz domas sēdi. Devītais jautājums mums ir izslēgts. Tātad desmitais jautājums. Par lauksainiecībā izmantojamās zemes Dzintari Auru pagastā Dobeles novadā izsoles rezultātu apstiprināšana. Lūdzu.
Ziņa Austra apsīca. Augustā notika lauksainiecībā izmantojamās zemes Dzintari Auru pagastā izsole. Uz izsoli nebija pieteikušies neviens pretendents, bet tika pašvaldībā saņemts izsniegums no zemes nomniec par piepirkuma tiesību izmantošanu. Līdz ar to ir sagatavots lēmums par īpašuma atsevināšanu, piedāvājot piepirkuma tiesīgai personai iegādāties īpašumu par cenu 5300 eiro. Lūdzu atbalstīt šādu lēmumu projektu un to virzīt uz domas sēdi. Paldies!
Paldies. Jautājumu kolēģim. Priešlikumi? Nav? Tad virzam uz domas sēdi. Paldies. 11. Jautājums. Par lauksainiecībā izmantojamās zemes Purenes Naudītes pagastā Dobeles novadā atsevināšanu izsolē. Ziņu Austra apsīte. Lūdzu.
Lēmuma projekts sagatavots par lauksaimniecībā izmantojumā zemes Purenes Naudītes pagastā 12,50 hektāru koplatībā, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojumā zeme 11,53 hektāru atsevināšanu izsolē. Zemes gabals ir iznomāts divām juridiskām personām. Nomas līguma termiņš noteikts 2025. gada 30. septembris un 2026. gada 30. septembris. Iepašums tiek atsevināts rīkojot atklāt mokļus visoli ar augšupējošu soli, kur piepirkuma tiesības ir zemes nomniekiem. Izsoles sākumcena noteikta 87200 eiro. Gadījumā, ja pirmā izsole ir neviena nesekmīga, tiks rīkot otrā izsole elektronisko izsoļu vietnē ar šādu pašu sākumcenu, ja neizmantos pirpirkuma tiesīgie. Lūdzu atļaut pārdot izsolē zemes gabalu Purenes un lēmumu virzīt uz domas sēdi. Paldies.
Labi, paldies. Tā jautājumu kolēģiem. Dacerīnika, lūdzu.
Mano jautājumu par attiecību par lēmumu projektu, bet tur numerācijas saskrējas ir ne tā salabojot.
Lūdzu, te, kas ir te?
Lemjošā daļā.
Tur ir 4, 5, 6, nevis 1, 2, 3, un tā arī var palikt, jo iepriekš nav bijis, jā.
Zemjošā daļā 4, 5, 6.
Santa salabos.
Tīri tehniski.
Rītiņa salabos. Sekretāri
salabos. Man tā kā pareizi numerācija.
Ļoti ir sāks skrējis uz priekšu un viss.
Austra, vai jums ir pareizi? Viens,
man ir pareizi, jā.
Aha, tā viņi tā. Nesaprot. Nu, labi, tad uz domas sēd, lai ir pareizais.
Tā baudīt,
jā. Labi, tā vai vēl ir kāda prieškuma? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Labi. Tad virzam uz domas sēdi. 12. Jautājums par izsoles rezultātu apstiprināšanu ziņo Austra Apsīte. Lūdzu.
Lēmuma projekts sagatavots par izsoles rezultātu apstiprināšanu uz 4 pašvaldības īpašumiem. 13. augustā tika organizēta izsole, un izsoles rezultātā tika noteikti pretendenti, kuri nosolīja visaugstāko cenu par īpašumu. Līdz ar to ir jāapstiprina izsoles rezultāti, ar kuriem tiks slēgts piekuma līgums. Lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu un to virzībai uz domas sēdi. Paldies!
Tā, paldies! Tā jautājumu kolēģiem. Priešlikumi? Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies! Līdz ar to komitejas jautājumi ir izskatīti, komiteja pasūtījuma par slēgtu.